Pregled domačih novic od petka do petka.
Spoštovani rojaki po svetu, poslušalci doma in še kje drugje. Sklenili smo Marijin mesec maj in vstopili v juni. V maju smo v času duhovne misli Sejalec seje besedo poslušali šmarnice, v juniju pa bomo vrtnice. Letos jih je napisala in jih za poslušalce in poslušalke Radia Ognjišče tudi prebrala Berta Golob. Kot je dejala, so vrtnice posamezne zgodbe, lepe, pobožne in vsakdanje, za junij, ki je označen kot mesec Marijinega in Jezusovega srca. Pri pisanju se je naslanjala na Jezusove obljube Mariji Marjeti Alakok. Pozorna je bila tudi na cerkveni koledar in na godove in praznike v tem mesecu. Vrtnicam lahko prisluhnete od ponedeljka do sobote ob 6.50 in 19.45 ter ob nedeljah ob 8.40. Mesec maj pa je cerkvi na Slovenskem prinesel tudi novega koprskega škofa, monsignorja doktorja Jurija Bizjaka, ki je bil v Kopru 12 let kot pomožni škof. Papež Benedikt XVI je namreč sprejel odpoved službi dosedanjega škofa monsignorja Metoda Piriha. Ta je v škofu Bizjaku dejal, da dobro pozna razmere in potrebe v škofiji ter da je blag, dobrohoten in plemenit človek, ki zna navdušiti. Škof Bizjak se je zahvalil vsemu božjemu ljudstvu za vztrajne molitve v času postopka imenovanja in v pogovoru za naš radio o delu v prihodnje poudaril.
Je treba peljeti naprej, najprej tu, peljeti naprej vse, kar je dobrega, vse, kar teče, vse, kar deluje, lepo spodbuditi in gremo naprej. In potem seveda počasi pokaže čas, kje bi se dalo še kaj dodati ali pa kakšne poudarke malo prenesne, več kot toliko pa ne.
Gospod škof, gospod Metod je dejal, da se umika v Vipavo, pa vseeno, ali ga boste povabili k pastoralnim dejavnostim v prihodnje?
Vsekakor, vsekakor, zelo, zlasti, ker je naša škofija izredno dolga, kakor je vsem znano in z enega konca na drugega zobiš kar precej časa. In tako zdaj bo on tam na unem koncu, ne bom rekel prav unem koncu, tam bolj v središču recimo, Vipava je teritorijalno gleden v središču, no in tako bo lahko veliko pomoč v vseh pogledih. Ta pokojeni škof ali zaslužni škof ohrani pravzaprav vse, kar se škofovskega dela tiče, zlasti kar se tiče vseh posvečenj, kar se tiče birem, kar se tiče posvečenj cerkvar, oltarjev, razne druge reči, vsako vrstno pomoč ohrani in vse se v dogovoru in tako v skupnosti z ordinarjem se to naredi.
Novico o sprejetju odpovedi službi monsignorja Piriha in imenovanju monsignorja Bizjaka za škofa v Kopru je sporočil apostolski nunci v Republiki Sloveniji monsignor dr. Julius Januš. Od novega škofa pričakuje predvsem nadaljevanje tega, kar je škof Pirih tako dobro delal.
È stato così fedele anche al Papa.
Bil je zvest papežu, cerkvi in vsemu, kar je moral delati kot škof. In kakor je on sam dejal, sta izvrstno sodelovala. Zato se bo to sodelovanje nadaljevalo. Normalno, on kot biblicist, kot človek širokega znanja in cerkvene kulture, lahko vnese nove poudarke, naprimer pospešuje branje svetega pisma med ljudmi, zlasti med duhovniki. Ker to, kar se danes dogaja in kar je sveti oče v tem času dejal, je, da obstaja verska nepismenost. Govorijo o verstvih in ne vedo, kaj so. Tudi katoličani ne poznajo svoje vere. Res, da je pri nas pomembna vera, vendar ne smemo biti nevedni in ne vedeti, kaj je cerkev, kaj so zakramenti, kaj je zakonska zveza. Vse to moramo na nek način poglobiti. Povedal je, da je mednarodna finančna kriza moralna kriza, ker je kriza vrednot, saj ljudje ne razmišljajo več o bistvenih življenjskih rečeh, kot je na primer človeško dostojanstvo, ne spoštujejo drugih. S tem se je dotaknil tudi dogodkov v mariborski nadškofiji. Tudi v Mariboru je bila prisotna neprevidnost in nepremišljenost, kot da lahko tudi mi tako uporabljamo materialne dobrine. To so hoteli, lahko rečemo, tudi za dobro cerkve. A ker niso upoštevali vse kompleksnosti tega finančnega sveta, ki je tako krut in nadut, so padli.
Sono cascati.
Dogajanje v Mariboru je označil za izkrivljeno in dejal, da ima Vatikan veliko sočutje do težav, saj so to stvari, ki zadevajo vse, ljudstvo in predvsem dejstvo, da mora cerkev braniti moralne vrednote. Ker je minuli teden prišlo do sporazuma med vlado in policisti, sta policijska sindikata umaknila pobudo za referendum o ključnem varčevalnem zakonu v Sloveniji. Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki ga je državni zbor sprejel 11. maja, je tako začel veljati v četrtek. V skladu z zakonom pa so se s petkom plače javnih uslužbencev linearno znižale za 8%.
Hkrati odprava vseh preostalih nesorazmerij. V povprečju to pomeni nekje med 4 in 5% povišanja, to se pravi je skupno znižanje nekje okrog 3% v povprečju. Ne. Zdaj, sedaj je pa individualno to lahko zelo različno, glede na to, pač, v katerem delu javnega sektorja kdo je, pa tudi v kakšnem plačnem razredu. Ne.
Tako finančni minister Janez Šušteršič. Znižujejo se tudi regres in drugi prejemki zaposlenih v javnem sektorju. Javni uslužbenci bodo to občutili julija ob izplačilu junijskih plač. Največ jih je uvrščenih v 30. plačni razred. Ti bodo od tega meseca naprej za izhod iz krize mesečno prispevali 119 evrov osnovne plače. Zakon določa tudi omejitve pri izplačilu letnega dodatka za upokojence. Pokojnine se letos ne bodo uskladile. Prejemnikom pokojnine v višini do 414 evrov bodo dodatek izplačali v znesku 368 evrov. Tistim s pokojnino od 414 do 518 evrov bo izplačan dodatek v znesku 224 evrov, tistim s pokojnino od 518 do 622 evrov pa v znesku 166 evrov. Prejemniki pokojnine v višini nad 622 evrov pa do dodatka niso upravičeni. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je že vložila pobudo za presojo ustavnosti nekaterih členov zakona, in sicer tistih, ki govorijo o varovanih plačah, regresu za letošnji letni dopust in prisilnem upokojevanju. Toda minister ne pričakuje, da bi zaradi tega prišlo do zaustavitve veljavnosti zakona.
Sama pobuda vložitev ustavne presoje zakona ne zadrži njegovega izvrševanja. Ustavno sodišče, čemu je to predlagano, se mora o tem opredeliti, odločiti. V preteklosti so bili primeri, ko je ustavno sodišče zadržalo izvrševanje kakšnega zakona, če je bilo vloženo pravno presojo, vendar morajo to temeljiti s tem, da bi nastale nepopravljive posledice. Jaz mislim, da pri teh členih, o katerih se je govorilo v zadnjih dneh, teh nepopravljivih posledic ni, se pravi, če se regres najprej splača polovično na osnovi zakona, pa potem ustavno sodišče čez nekaj mesecev presoji, da bi se pa moralo celoti, se to da popraviti, se pač takrat izplača preostanek. Ne. Tako da mislim, da je argumentov za ustavitev zakona zelo malo, za ustavitev veljavnosti, da so pač na strani vlade, ki bo sedaj o tem tudi vprašana, kaj o tem meni, pa so argumenti nujnosti takšnega ukrepanja in sedaj razmer, v katerih Slovenija je javno-finančnem smislu. Tako da jaz ne mislim, da bi prišlo, ne pričakujem, da bo prišlo do zaustavitve veljavnosti zakona.
Medtem pa zaradi nestrinjanja z nekaterimi ukrepi glede regresa, o tožbi zoper državo razmišljajo v sindikatih Pergam ter Konfederaciji sindikatov javnega sektorja. Vlada je v preteklem tednu obiskala Prekmurje, saj se je želela prek srečanj z gospodarstveniki, župani in drugimi podrobneje seznaniti z razmerami v tej regiji. Kot je po koncu obiska povedal premier Janez Janša, je ob zadnjem obisku njegove vlade v prejšnjem mandatu opazil več optimizma. Povedal je, da bo Pomurje pri odločanju o dodelitvi evropskih kohezijskih sredstvih obravnavano prednostno.
Pomurska regija spada v vzhodno kohezijsko regijo. Ta regija bo tudi v prihodnji evropski finančni perspektivi ohranila dostop do celotnega obsega kohezijskih sredstev, glede na to, da pač ne prekoračuje te meje, ki je postavljena za to, kar seveda pomeni, da bo naslednjih 8 let za vzhodno slovensko kohezijsko regijo na voljo na leto nekaj 100 milijonov sredstev, ki pomenijo seveda znaten realen vir napredka. Ko smo to temo danes nekoliko podrobneje obravnavali, smo se dogovorili tudi, da bo vlada pri alokaciji teh sredstev upoštevala tudi razvojne razlike znotraj vzhodne kohezijske regije. Ker so tudi tukaj velike razlike med nekaterimi občinami, pokrajinami oziroma statističnimi regijami, kar seveda pomeni, da bo imela pomurska regija tukaj prednost.
Spomnimo, da ima Pomurje največjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji, plače pa so 15% pod slovenskim povprečjem. Predstavniki pomurskega gospodarstva, lokalne politike in drugih ustanov od vlade pričakujejo konkretne ukrepe. Sicer pa se je premier Janša ta teden v Mariboru sestal s predsednikom uprave ruskega energetskega giganta Gazprom Aleksejem Millerjem, s katerim sta govorila o projektu izgradnje plinovoda Južni tok, katerega sedež bo v Sloveniji in tudi del trase bo potekal po slovenskem ozemlju. Dokončna odločitev o trasi naj bi bila znana novembra. Na končnem zemljevidu naj bi bile države Bolgarija, Slovenija, Srbija in Madžarska, medtem ko Avstrije za zdaj ni. Plinovod naj bi bil končan čez 3 leta. Potres, ki je v torek z magnitudo 5,8 stresel severovzhod Italije, smo čutili skoraj po vsej Sloveniji. Tako so učenci in učitelji osnovne šole na Jesenicah ter študentje in profesori na Ljubljanski filozofski fakulteti celo za nekaj ur zapustili zgradbo. To je bilo sicer po navedbah uprave za zaščito in reševanje nepotrebno, ker potres pri nas ni bil tako močan, da bi povzročal poškodbe. Poleg tega pa se evakuiranja med samim potresom sploh ne sme izvajati, je opozoril Srečko Šestan z uprave. V času potresa je treba najprej zavarovati svojo glavo. Seizmolog Mladen Živčič.
Navodila so taka, da v času potresa rabite zavarovati tisto, kaj vam je najbolj pomembno. To je pa na naših telesih so možgani, glava. Tako da edino, kaj lahko naredite, je, da stečete pod mizo, če je prostora, ali pa pod stol vsaj glavo vskrijete, ali pa če neč drugega vzamete nekaj in date na glavo, ker to so najhujše poškodbe oziroma najbolj pogoste poškodbe. V nobenem primeru se ne zapušča stavbe v času potresa, tudi če ste v pritličju. Ker tisto, kaj se bo zgodilo, je, da vam bo nekaj z višjih nastropi padlo na glavo. Ali bo omet opadel stavbe, ali bojo strešniki dol drvel, ali bo nekdo imel rožice od sosedov na tretjem nastropju, ki vam bojo padle na glavo in vas poškodovale.
Največji slovenski trgovec Mercator pa je ta teden uradno dobil novo vodstvo, potem ko je zaradi zapletov pri njegovi prodaji odstopila prejšnja uprava. Vodenje Mercatorja je prevzel Toni Balažič. Dosedani prvi mož družbe Žiga Debeljak bo s ciljem čim bolj tekočega prehoda menjave vodstva, predvidoma do konca septembra, svetovalec uprave. Kaj je zaznamovalo ta teden v kulturi? Včeraj je minilo 50 let od smrti pisatelja, duhovnika in urednika Frana Saleškega Finžgarja, ki je poznan po pripovedih o kmečkem življenju in ljudskih igrah, ki so razumljive najširšemu bralstvu. Finžgar se je rodil leta 1871 in je med drugim napisal zgodovinski roman Pod svobodnim soncem. Spomine na mladost je popisal v delu Leta mojega popotovanja. Pisal je tudi za mladino in deloval kot publicist, literarni kritik in religiozni pisec. Njegov pranečak, etnolog Janez Bogataj, se pisatelja spominja v vzgojni luči. Med pomembnejše napotke za življenje, ki mu jih je predal, sodita tista o poštenem delu ter jasnosti izražanja misli. Finžgar pa ne bi tudi veliko prispeval založbi Mohorjeva družba.
On je blazno razširil paleto ponudbe založbe in zagotovil eno paleto zelo kakovostnih avtorjev, da so izhajala znamenita dela v Mohorjevi družbi. Tudi znanstvena knjižnica je bila takrat formirana in so razprave izhajale potem Anton Sovre je izdal Stare Grke takrat pa tako naprej. In to so taka res temeljna dela. Zgodovina Slovencov in tako, cela vrsta stvari.
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je 50-letnico Finžgarjeve smrti včeraj med drugim obeležil s prvim tekom Pod svobodnim soncem in osrednjo slovesnostjo v njegovi rojstni vasi Doslovče. Za slovenski šport je ta teden prišla nerazveseljiva novica in sicer, da Planica ne bo gostila svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2017. Tako so odločili delegati na 48. kongresu Mednarodne smučarske zveze v Južni Koreji. Prvenstvo bo v Lahtiju na Finskem. V Debrecenu na Madžarskem se je minulo nedeljo končalo plavalno evropsko prvenstvo. Zelo zadovoljni so v slovenskem taboru, saj so se v domovino vrnili zlato medaljo Damirja Dugoniča in prvo štafetno medaljo v zgodovini slovenskega plavanja, ki so jo na 4x200 prosto osvojile Sara Isakovič, Anja Klinar, Urša Bežan in Mojca Zagmajster. Selektor slovenskih plavalnih reprezentanc Roni Pikec.
Lahko smo maksimalno zadovoljni. Dve odličje, eno zlato, Damirja Dugoniča, nov svetovni razred. Jaz upam, da, tudi, da ga bojo uspeli čim hitreje zaposliti, zato da ga držimo v plavanju. Bronasta, mogoče, bom rekel, nepričakovana, pa zaradi tega toliko boljš presenečenje. V štafeti 4x200, punce so se raztrgale, vedeli smo, da smo sposoben plavati rezultat okolo 8 minut ali pa mečkem pot, kar smo tudi dokazali, uvrstili so se na olimpijado, prva liga. Poleg vzga tega smo dosegali še 8 final, tako da ne morem drugega reči, kot da smo maksimalno zadovoljni.
In še to, predsednik Smučarske zveze Slovenije Tomaž Šlovše je po dveh burnih letih odstopil svoje funkcije. Ne zveza, ne Šlovše pa tega do torka ne bosta komentirala. Spoštovani poslušalci, to je bilo vse v tokratnem pregledu od petka do petka, ki sem ga za vas pripravila novinarka Petra Gorše.